Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Младеновска. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа ќе слушате. Пораките на странците за поддршка на специјалното јавно обвинителство не допираат до партиите. Македонските граѓани ќе плаќаат за странци да се лечат тука. Битола се празни, младите купуваат билет во еден правец. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Европската Унија и мисијата на САД во ОПСЕ побараа да запрат нападите врз специјалното обвинителство. Од ВМРО ДПМН е вела дека обвинителството не треба да биде над уставот и законите, а од СДСМ дека пораките не се до нив, туку до Груевски. Експертите пак вела дека овие напади кон Катица Јанева и понатаму ќе продолжат од причина што ВМРО ДПМН директно се засегнати од работата на специјалниот јавен обвинител. Фросина Димески има повеќе.
ВМРО ДПМН го поддржа формирањето на специјалното јавно обвинителство, но ке инсистира на фактот дека никој не е над уставот и законите на оваа земја. Коментират од владеачката партија откако мисијата на САД во ОПСЕ, а потоа и мисијата на ЕУ, побараа да престанат нападите врз специјалното обвинителка Катица Јанева. Целата јавност уште во декември беше сведок дека сопругата на Зоран Верушевски, која иста така е обвинета во случајот Пуч, јавно му се заблагодари на Зоран Заев за тоа што СЈО не побарала да му биде продолжен притворот. Минатата недела бевме сведоци на невиден политички настап на лидерот на СДСМ, кој во име на СЈО најави обвинение и притвори. Ваквото мешање на политиката во работата на СЈО и нетранспарентноста го подкопаа кредибилитетот на институцијата и фрлија длабока сенка на непристрасноста и објективноста. Велат од ВМРО ДПМН на прашањето како ги коментираат ваквите пораки. Од СДСМ пак на истото прашање одговараат дека овие пораки не ги доживуваат како наминати за нив. Оти на сите им станало јасно дека Никола Груевски сакал да одбегне одговорноста. Јасно е дека неговата намера е да се распадне целиот процес што произлезе од договорот од Пржино, зашто тоа е единствениот начин да одбегне одговорноста, велат од СДСМ. Според политикологот од ФОН Митко Гаджовски, ваквите пораки на странските дипломати не стигнуваат до партиите, особено до владеачката која според него стоела зад поголем дел од нападите врз обвинителката.
Овие напади кон Катица Јанева и понатака сметаме да ќе продолжат. Причина е што ВМРО ДПМН директно се засегнати со работата на специјален јавен обвинител. Така што сметам дека и понатака ќе продолжат притисоците врз Катица Јанева. Одмасно ќе се пробува на секој начин да се успори работата на специјалното јавно обвинителство и да се прекине континуитетот во извршувањето на функцијата која што ја обавува Катица Јанева.
Вели Гаджовски. Инаку покрај реакциите на САД и на ЕУ, амбасадорите на земите членки на Унијата ја посетија Јанева. На објавината групна фотографија евроамбасадорот Иво Орав напиша дека сите амбасадори од ЕУ во Скопје изразиле силна поддршка за независноста на специјалната обвинителка и за незината работа.
Таа поддршка која што дојде од меѓународната заедница е многу битна и за Катица Јанева, меѓутоа е патокас за тоа дека треба да се остави до крај да се заврши работата за која што е поставена Катица Јанева и за која што е избрана од страна на сите политички партии кои што го потпишаа договорот со Пржино.
Вели Гаджовски. До сега, околу 20 кривични пријави стигнаа на адреса на Јанева за малтретирање при вршење служба. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фрсина Димеска.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Македонските граѓани ќе плаќат за странци да се лечат тука. Со буџетски пари ќе се градат слободни здравствени зони, но во нив нема да може да се лекуваат македонски граѓани. Се проблематизира потребата од вакво нешто, но и профитот од тоа. Оти во првите 10 години странските компании нема да плаќаат данок во Македонија. Мирјана Спасовска.
Лекарите устро реагираат на идејата на владата за отворање слободна здравствена зона во која треба да бидат сместени болници, изградени и основани од странски компании во кои дијагноста ќе вршат доктори кои се странски државјани и државјани на Македонија. Професор доктор Никола Пановски коментира дека отворањето слободна здравствена зона е штетен потек, бидејќи претпоставува дека во тие установи ќе работат доктори и медицински сестри од Македонија кои од јавното здравство ќе отидат таму.
Сем странците ако воопшто дојдат, се надевам нема да дојдат, друг не знам кој би имал корист. Тој што договара со нив би имал корист, инаку тоа е за мене само убиствен потек, бидејќи државата ќе даде пари за да ги изгуби луѓето што и досега си оде во приватни болници во странство, да ги до крај да го докусури јавното здравје и тоа ќе го финансира државата.
Лекарите исто така не гледаат никаква логика некои од големите европски земји да доаѓаат и да се лекуваат тука, туку напротив сметаат дека приказната за здравствен туризам е абсурдна. Професор доктор Ѓорги Ровчанец коментира дека концептот за слободни здравствени зони е нејасен и претенциозен.
Овие слободни зони како би функционирало, не знам. Да направиа бањи, спа центри. Има други начини. Не знам, ова ми делува многу претенциозно, као нешто правиме, а у ствари ова ништо не правиме. Мислам дека ова на брзина да се изгласа за некој да направи некој чар, затоа што сметат дека ако не се изгласа сега, никош нема да се изгласа и сега што од сето тоа ќе испадне, после ќе видиме. Меѓутоа, јас лично не сум оптимиста.
Во текот на собраниската расправа, опозицијата се изјасни дека ќе гласа против затоа што според нив со парите од народот ќе се поддржуваат инвестиции во овие зони, а услугите што ќе ги даваат установите што ќе се градат во зоните нема да бидат достапни за граѓаните. Овие установи, како што образи предлагачот, нема да бидат достапни за граѓаните на Македонија во наредните 10 години, за да не се предизвика нелојална конкуренција во однос на веќе отворените приватни установи. Професорот Пановски вели дека за лекување на наши граѓани во странство се трошат од 2 до 3 милиони евра. И оти тоа е помалку од сумата што владата планира да инвестира за отворање на оваа зона.
Исто така, ако услугите се поскапат од сегашните приватни установи, исто не гледам корист. Цените ќе биле повисоки од приватните, али не може да бидат повише од 30% повисоки од приватните болници, кај што и онака голем дел од нашите пациенти не може да бидат. Така да не го разбирам проектот. Исто така, дека толку ќе доаѓаат да се лекуваат во Скопје баш во тие болници од странство, па ќе процветат хотелите, туризмот, тоа не верам. Толку многу за да се плати и ова све што ќе се потроши сега. Првите 10-15 години кога нема да плаќа данок.
Болниците треба да бидат ослободени од данок на додадена вредност и ќе имаат и царински ослободувања при овоз на опрема и помагала. Со овој концепт исто така се дава можност за отварање факултети, но лекарите не можат да се значат кому му се потребни тие факултети со оглед на тие што веќе се отворени кај нас.
Не гледам кој ќе ги троши тие 2-3 милиона евра што нема да се трошат во странство, ќе се дадат на овие странци тука. Сепак и така ќе ги носат парите со себе. Даноци нема да плаќа, ми се дава можност да отворат и факултет, исто така, ако отворат факултет 15 години со слободен од плаќање данок, еве гледаме Европскиот универзитет ќе отвара медицина, има Тетово, има Штип, не разбира, на колко ќе му треба тие факултети и зашто се стимулира, тоа исто така не разбира.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска, Мандитевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Колку битолчани се иселиле, нема податок, но според кажувањата си заминуваат младите кои не успеале да најдат работа според образованието што го завршило. Ние секој ден се соочуваме со патници кои заминуваат со карти во еден правец, вели еден битолчанец. Прилог на Жанета Здравковска.
Нема официјален податок колку жители од Битола се иселиле во последните години, но битолчани кои ги анкетиравме кажуваат дека широк сокак станува се попразен, а претежно заминуваат млади кадри кои се обезнадежиле откако не успеале да најдат работа според образованието што го завршиле.
Во Битола овие години многу млади кадри се заминаја, фармацевти, медицинските сестри, правници, стоматолози. Значи првен почнуваат да барат работа. Гледат дека нема никаков просперитет, според струката заминуваат за странство.
Најчесто овде кај нас можеш да најдеш вработување со минимална плата, значи околу 10.000.
Вистина, кризна е. Владите сите има желба за надвор.
Тоа се виселува само од невработеност. Нема работа, нема никаква екзистенција. Не може да склопнат враг.
Млади школа завршиле граото се, да ти факултети се и да шеташ овде, додиш болничар или нешто, или може да gotovo na 8000 граота се, да ви кажам право. Учеле.
Секој ден се соочуваме со такви патници кои заминуваат во еден правец карти. Многу е жално, многу е тешко.
Се да дојде љубовта, дојде према парите. Да сака да се зема први прашува дали татко му работи или баба му работи или ова и она фамилиарно или шокола има кока-кола.
Велат битолчани. Темата за иселувањето на битолчани е се поприсутна во дискусиите на советниците.
Со укинување на визите за европските земји, а визите беа укинати благодарение на владата на ВМРО-ДПМН, се отвори европскиот пазар на кој секој со своето образование и квалитет може да конкурира. Токму заради тоа се сите напори на владата за отварање на нови работни места,
рече Сонја Трпезанова, советник од ВМРО-ДПМН. Наспроти тврдењата на битолчани дека нема работа, податоците од Агенцијата за вработување покажуваат дека во градот има големо намалување на бројот на невработени. Сега бројката изнесува 6500 битолчани кои барат работа. Во градот со околу 90000 жители, колку што броеше Битола на пописот во 2002 година, има процент на невработеност од 6,2, што е близок, например, со Гостивар со 36000 жители и процент на невработеност од 5,3. Нема податок колку врз намалувањето на невработеноста влијае и селеничкиот бран, кој според неофицијални статистики ја сведи Битола на 60000 жители. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Портрети на душевно болни луѓе е насловена изложбата на Јасмина Новковска, останов уметник за 2015 година, што ќе биде отворена овој четврток на 11 февруари во 18 часот во галеријата во Скопје. Ќе бидат изложени 34 дела кои симболизираат драматичност, хаотичност, страв и страст. Љупчо Јолевски.
Како последица на глобализацијата, ке современиот човек се јавува состојба на загубеност, на осаменост, на отуѓеност, духовна празнина и морален пад. Значи, загуба на духовните и душевните вредности и нагонот за живот. Сите тоа влија врз животот на човекот, врз психиката на човекот и во тој контекст се насликани душевно болните и луѓе.
Вака Јасминка Новковска во предвечерието на отворањето на изложбата во галерија Остен, ке ја започне историјата за својата нова постановка насловена Портрети на душевно болни луѓе. Ке биде представена селекција од 34 дела кои премиерно публиката ги виде во рамките на нејзиното, како што ќе забележи кустосот Љупчо Маленко, психолошко-психијатриско истражување именувано Во кој свет живееме, од почетокот на октомври минатата година во рамките на манифестацијата Бела ноќ.
Секогаш го работам тоа што е проблем на општеството, значи проблемот на човекот, на психата, на глобалниот свет, социјалните, духовните проблеми. И мислам дека човек треба да твори во духот на времето во кој што живе. Мислам дека не треба да се одбегнуваат тие проблеми, мислам дека јавно треба да се зборува за нив. Треба човек да се изразува силно и мощно, да да допре до гледачот.
Вели Новковска. Уметницата појаснува дека при тоа таа користи силни експресивни бои, дека во нејзините дела има пишувани посланија и пораки. Отишла дотаму што во случајов посегнала по креонот, шминките и фломастерите за да ги нагласи собствените пораки. Да ги представи луѓето како нашминкани, како со маски, преправени, како вештачки кукли. Да ги нагласи драматичноста, хаотичноста, стравот и страста. Да ги откриеме душевните состојби на оние околу нас. Родена 1975 година, Јасминка Новковска дипломирала на Факултетот за ликовни уметности во Скопје. Специализирала и магистрирала на Националната ликовна академија во Софија во 2003 година, а зад себе има и студиски патувања во Париз и во Рим. Досега има реализирано 17 самостојни изложби во земјава, соседна Бугарија, Германија и во САД, а пред деценија и половина беше представник на Република Македонија на франкофонските игри што се одржаа во Отава, Канада. Уметницата е автор и на ликовниот перформанс пред галерија Око на тема еротиката на улица Македонија, досега учествувала во над 40 на групни постановки. Добитник е на наградата Љубомир Белогаски за најуспешен млад автор за изложбата Ера што се одржа во музеј на град Скопје во 2000-та и член е на ДЛУМ од 2012-та година. Инаку Новковска лани беше прогласена за останов уметник за 2015-та, а во последно време е фокусирана на подготовките за својата нова изложба, која што е предвидено да се одржи во наредната година во Национална галерија на Македонија во објектот Мала Станица. На неа таа тематски ќе се бави со растителниот и со животинскиот свет, работен во пастел и акрилик. За Радио Слободна Европа, Јупчо Јолевски.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа. Со вас од студиото во Скопје беа Пелагија Младеновска и Дејан Балаовски. До слушање.